Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Удмуртиядә ана теле көнендә балалар татар телендә радио тапшырулар ясады. Ана теле бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе дип табылган буыннар арасындагы упканга багышланган видео авторы белән сөйләшәбез бүген. Хәмидә Гайфуллина толырак итеп сөйли.
20 февраль көнне республиканың халыклар дуслыгы йортында милли сәясәт һәм мәгариф министрлыклары балалар арасында игълан ителгән тел халыкның рухы дип аталган республика күләм видеороликлар бәйгесенә нәтиҗә ясады. Әлеге конкурста республиканың 16 районыннан 10 яшьтән алып 18 яшькәчә укучылар катнашкан. Комиссия әгъзалары 40-ка якын видеороликлар карап бәя биргән. Комиссия әгъзалары видеороликларда балаларның темага заманча карашларын, телгә үзенчәлекле бәя бирүләрен һәм аны кызыклы итеп эшләүләрен билгеләде. Удмурт, рус, татар һәм мари телләрендә тәкъдим ителгән. Белизино районы Падыр авылы мәктәбе укучысы Нур Касимовның эше дә финалга узган.
Видеоролик ясаганны китердем. Мин ул роликны күптән ясаган идем инде. Конкурска җибәрмәгә дип.
Нәрсә турында ролик?
Ничек бөтен кеше татар теленә оныта дип.
Менә ничек оныта итиләр?
Хайта бине мушкасы һәм русча татарча сөйләшергә ябыша. Русча да татарча да смешивать это. Бисе аңламый.
Дөрестән дә менә шундый ишаратлар бармы ни? Әллә син аны уйлап таптыңмы?
Шулай булгалай.
Ә менә син үзең татар телендә ничек сөйләшәсең? Татар телендә генә мә? Әллә инде шулай ук кушасың татар сүзләрен?
Күбрәк татарча, әмма иптәшләр белән русча инде.
Ул роликның темасын сиңа кем әйтте?
Илсия апа, безнең класс укытучысы.
Син аны үзең генә эшләдеңме? Әллә инде иптәшләрең белән эшләдеңме?
Бу роликны икәү төшердек. Ә ясадым Явызым компьютерда инде.
Компьютер белән күптән син дуслаштыңмы? Ничек эшли син компьютерда? Кем өйрәтте сине анда эшләргә?
9 яшьтән компьютерны беләмен. Видеороликлар ясарга 10 яшьтән ябыштым. Бер кеше дә миңа булышмады. Үзем тора-тора, үзем эзләп ясадым.
Роликларны эшләгәндә таләпләр куйдылар. Син аларны башкаларны карап өйрәндеңме?
Кайсыларын үзем, кайсыларын күреп.
Димәк, сиңа ярдәм итүче булмады?
Юк.
Ниндидер конкурска биргәнсең бит. Әле беренче тапкыр конкурста катнашасың.
Видеороликлар буенча беренче тапкыр.
Ничек уйлыйсың? Инде бусада урын аласыңмы?
Авырмын дип торам.
Син менә хәзер туган тел турында ролик ясагансың. Ә тагын син нинди роликларың бар? Нинди темаларга?
Мен школдагы нинди бәйрәмнәр уздыралар, аларны төшерәмен һәм компьютерда ясыйм.
Синең дусларың аны ничек кабул итә?
Алар төшерәләр, азрак ярдәм бирәләр.
Кимчелекләрне көлеп, шундый роликлар төшерәсең.
Көлке роликлар төшерәбез.
Аны кем белән төшерәсез?
Өчәү.
Кишәне 3 рус, удмурт һәм татар телендә җыр белән ачтылар. Җырның татар телендәге өлешен Асыл Яр төркеменә йөрүче Гүзәл Нәҗмәтдинова башкарды. Республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин кишәнең тантаналы бүлеген ачып, һәр милләт үзенең туган телен белергә тиеш дип басым ясады. Республикада туган телләрне үстерү һәм саклау буенча башкарылган эшләргә дә тукталды министр.
Давно я за каждого свой. Русский, русский. Нам надо четко должно понимать, что каждый из нас должен развивать свой родной язык. Но в то же время мы должны помнить, что живем мы в большой стране под названием Российская Федерация. У нас большая родина – это Россия. И русский язык мы тоже обязаны с вами знать как свой родной язык. Вот может, в республике все делается для того, чтобы каждый народ, который проживает в нашей республике, мог изучать свой язык, не забывать свои обычаи, традиции. А главное, чтобы мы всегда жили в мире, дружбе и согласии. А потому что мир, дружба между народами – это бесценное богатство нашей страны. Если мы все, ребята, сегодня поймем, что мы все разные, но все мы одна семья, вот это самое главное – уважать друг друга, любить друг друга. Не забывать, что родной язык – это язык матери. А мать – это самое священное, что у нас в жизни есть жизнь.
Кичәдә башта финалга үткән видеороликлар хуҗаларына сертификатлар тапшырдылар. Аннан соң җиңүчеләр исемлеген игълан иттеләр. 12-15 яшьлек укучылар төркемендә 3-нче дәрәҗәле диплом Белизино районы Падыр авылы мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Нур Касимовка тапшырылды. Нур, менә син беренче тапкыр шундый конкурста катнаштың һәм инде 3-нче дәрәҗәле диплом алдың. Нинди хисләр кичерәсең, син шатмы?
Шатландым. Бер дә җиңмәс дип торган идем. Алдан.
Димәк инде менә син хәзер мәктәпкә шундый диплом белән бүләкләр белән кайтасың.
Мәктәпкә дипломнар белән шундый бүләк белән кайтам.
Син иртәгә мәктәптә дә сөйләрсең дигәндә, нәрсә сөйләрсең? Иптәшләреңә, дәрестә?
Нинди матур бәйрәм, яман ашады дип, яман ямны дип. Төрле телләрдә сөйләшәләр. Татар да, рус та, удмурт та, марьеда да. Үз телеңне белергә кирәк, сөйләшергә кирәк үз телеңдә.
Нур әнисе София белән килгән иҗауга.
Касимова София Рафаиловна.
София ханым, сез үзегезнең улыгыз белән шундый бәйрәмдә, бүген туган телгә, шундый багышланган бәйрәмдә катнаштыгыз. Нинди хисләр кичереп утырдыгыз һәм улыгыз әле тагын диплом да алды?
Инде бик горур инде мин аның өчен. Бик тырыш малай. Үзен менә бар да бу компьютерда эшләрне үзе тырышты инде ул. Аңа беркем булышмады, андай күңел салып үзен күрсәтмә тырыша инде ул. Мин бик шат инде. Мондай конкурсларда катнашканыбыз юк иде әле, беренчесен. Мондай дом дружбы народов та булганыбыз юк иде. Менә музейда кеп ярдегенде безгә бик ямны иде.
Хәзер инде димәк менә сезнең улыгыз шулай компьютер артында утырса, сез аларга җитте инде бар урамда йөреп кер дип әйтмәссез, аны тоймассыз.
Алай-алай, әйе, ул утырса да инде менә андый роликлар, фотошоулар белән бик шөгыльләнә. Инде барда туган тумачаларга инде менә туган көннәре белән, юбилейлар белән, туйларга инде менә шулай ук фотош лайклар ясап бик тырыш калады инде ул аларда бик шат инде андай булдырганына аның менә ул инде әл беренче тапкыр булай видеороликта участвовать итте Балезинский конкурста Балезинский районның герои живущий рядом с нами менә роль и бердек пока результатлары юк кем белгәне ничек булыр инде алай кирәк эш белән шөгыльләнгәч ул инде бик безнең аңа бик шат уйнап утырмагач кенә инде компьютер уеннарында гына дип әйтәм инде
Әнисе улының беренче тапкыр республика күләм бәйгедә катнашып, җиңүчеләр исемлегендә аталуыннан шат. Балаларның эшләрен бүләкләү, төрле телләрдә яңгыраган җырлар, башкарылган биюләр белән уратылып алып барылды. Аларны залда утыручылар җылы кабул итте. Ижау шәһәренең Күзебай Гирт исемендәге Удмурт гимназиясе укучысы Женя Баранов башкарган җырда залда утыручылар күңеленә хуш килде. Февральдә туган тел көне мәктәпләрдә дә дәвам итте. Күзебай Гирт исемендәге Удмурт гимназиясында төрле олимпиадаларда җиңү яулаган балалар җыелды. Алар арасында бер төркем татар сыйныфларында укучы егетләр-кызлар да бар иде. Башта алар гомум гимназия күләмендә уздырылган чараларда катнашты. Аннан соң төркемнәргә бүленеп, үзләренең күңеленә хуш килгән остаханәләрдә шөгыльләнде балалар. Татар сыйныфларында белем алучылар радио тапшырулар әзерләү серләре белән танышты. Укучыларның күбесе үзләре төрле видеороликлар әзерли икән. Текст язу белән дә таныш, ә менә аудио файллар белән эшләү программаларын белми. Беренче тапкыр кулларына микрофон тотып, яшьтәшләре белән танышып, интервью яздырып, аны махсус программага кертеп, чистартып, аннан соң кисәкләрдән тапшыру әзерләве алар өчен кызык булды. Хәзер сезнең игътибарыгызга шушы балалар әзерләгән язманы тәкъдим итәбез.
Микрофон алдында Гүлназ Гапасова. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәхифәне без татар сыйныфларында укучылар белән әзерләдек. Бүген 21 февраль халыкара туган тел көне. Күзбай Герт исемендәге Удмурт гимназиясына республиканың төбәкләреннән туган телләрен өйрәнүче балалар җыелды. Күбесе туган тел олимпиадаларында җиңүчеләр. Әйдәгез аларның үзләре белән танышыйк. Хәзер сүзне Алсу Рамазановага бирәбез.
Әйдә, танышабыз. Син нинди мәктәптән килдең?
Минем исемем Урфат 55-нче мәктәптән килдем.
Син өйдә татар телендә сөйләшәсең?
Без өйдә әнкәткә белән татар телендә сөйләшәбез.
Сезнең гаиләдә кемнәр бар?
Минем таң сеңлем бар.
Син ни өчен татар телен яратасың?
Татар телен яратам, чөнки татарча сөйләшү белү бик горур. Татар теле тагын минем туган телем.
Бик әйбәт. Исәнмесез? Әйдәгез танышабыз.
Мин Зарифуллина Леся. Мин 12-нче мәктәптән килдем. 7-нче сыйныфта укыйм.
Сезнең сыйныфта татар теле укытыламы?
Әйе, мин татар сыйныфында укыйм. Татар теленә бик яратып йөрим.
Бүгенге чара сезгә ошадымы? Ни өчен?
Бүгенге чара миңа бик ошады. Анда төрле милләт балалары килгән иде. Безне туган тел берләштерә.
Бүгенге чарада татар телен белгән балалар бар идеме? Сез алар белән аралаштыгызмы?
Мин алар белән аралаштым.
Исәнмесез? Минем исемем Рамазанова Алсу. Әйдәгез танышабыз. Сезнең исемегез ничек?
Мин Исаева Динара. 6-нчы гимназиядә укыйм, 9-нчы сыйныфта.
Олимпиадаларда катнашуыгыз бармы?
Әйе, Казан шәһәрендә узган олимпиада катнаштым. Әдәбият буенча призлы урын алдым.
Сезнеңчә олимпиада җиңел булдымы?
Юк, ул бик җиңел дә булмады, катлаулы да. Анда 16 регион булды һәм 82 катнашучылар һәм бик кыен мега булды.
Олимпиадада булган балалар белән сез аралаштыгызмы?
Әйе, мәсәлән, Киров өлкәсеннән без бергә булдык.
Алар татар телен әйбәтме беләләр?
Алар татар мәктәбедән булды һәм гел татарча сөйләшәләр. Алар призлы урыннар алдылар.
Ни өчен сез татар телен яратасыз?
Татар теле у минем туган телем һәм мин бик яратам сөйләшергә. Минем гаиләдә дә татарча сөйләшәләр.
Рәхмәт.
Исемем Руслан. Мин 73-нче мәктәптән килдем.
Бүгенге очрашудан сез нинди хисләр белән китәсез?
Удмурт гимназиясе белән таныштык. Яңа дуслар таптым. Һәм киләчәктә алар белән очрашырга телим.
Киләчәктә сез тормышын татар теле белән бәйлисезме?
Әйе, балаларны татар теленә өйрәтергә телим.
Без дусларыбызны татар телендә аралашып, олимпиадаларда җиңүләр яулавы белән котлыйбыз. Киләчәктә дә аларга зур уңышлар телибез. Туган телләрен онытмыйча, киләчәккә түләрен, татар халкының тарихын, культурасын саклаучылар булуын телибез. Бу очрашулар бик кирәкле. Ул һәр милләт кешесе өчен туган телнең кадерле икәнлеген күрсәтә. Шушының белән безнең сәхифә таман. Сезнең белән сау булашабыз. Хушыгыз.
Шулай итеп балалар туган тел көнендә ана телендә аралашты. Шул ук вакытта ана теленең дәресләрдә гаиләдә генә түгел, башка өлкәләрдә дә куллану мөмкинлеге белән танышты. Сүз хәбәрче ролен башкарган Алсу Рамазановага.
Алсу, син үзең хәзер корреспондент ролендә булдың. Авырмы, җиңелме бу эш? Менә нәрсә әйтә аласың?
Роль миңа бик ошады, ләкин җиңел түгел бу эш. Беренчедән үзеңә әзер булырга кирәк, чөнки сораулар биргәндә нәрсә әйтергә белер өчен. Һәм ул әзер материалны бик кыен әзерләргә, чистартырга.
Син хәзер карадың, күрдең, үзеңнең радио хәбәрчесе булырга теләгең тумадымы?
Радио хәбәрчесе булырга теләгем бар. Чөнки бу кызык эш, ләкин җиңел түгел.
Шушындый чараларның кирәклегенә татар гимназиясының ана теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова нәтиҗә ясап булай диде.
Бүген халыкара туган тел көне һәм Мортияда бөтен милләт балаларын шушылай бергә җыеп, шушындый бер чара үткәрү ул бик мөһим һәм кирәк. Ләкин менә тагын республикада яшәгән татар балаларында берлегә сәйләнеп җыеп шундый зур семинарлар уздырсак, тагы да отышлырак булыр иде һәм тагы да аның нәтиҗәсе зуррак булыр иде дигән фикердә калам.
Бәлки балалар инде шундый очрашуларга ниндидер үзләренең эшләре белән дә килсәләр тагын, ул конференция рәвешендә узса, бәлки тагын да отышлырак булыр иде, балалар әзерләнер иде.
Мин шуннан да бу балаларны бит инде хәзер соңгы елларда җыя башладылар, олимпиада җиңгән балаларны һәм алар менә үзләренең җиңүләре, үзләренең эш нәтиҗәләре белән ничек итеп олимпиадага әзерләнүләре һәм фәнни эшләр ниндидер шундый эшләр белән килеп, алар үзләренең фикерләрен бүлешсәләр һәм инде үзләренең нәтиҗәләре белән башкалар белән дә уртаклашсалар, тагы да отышлырак булыр иде.
Остаханәләрдән соң туган тел көненә нәтиҗә ясалды. Залдагы барлык балаларга да олимпиадаларда катнашып, җиңү яулаулары өчен төрле дәрәҗәдәге дипломнар, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Республика күләм чарада исемнәр аталган балалар туган телләрен үстерүгә өлеш кертерләр дигән өмет зур. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы.